V Utripu dneva boste slišali.
Šarec za komisarja predlaga veleposlanika pri Evropski uniji Janeza Lenarčiča. Nova predsednica Evropske komisije von der Leyenova si želi močno Evropo. NSI s predlogom sprememb kazenskega zakonika. Zločin spolne zlorabe ne sme zastarati. Bo ministru Pikalu uspelo zbrati 46 glasov za sporni zakon o financiranju devetletke. V prvi polovici letošnjega leta je na cestah umrlo več ljudi kot v istem obdobju lani. Podnebne spremembe in vladavina prava v spredju finskega predsedovanja Evropski uniji. Vreme, danes še večinoma suho, jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Potem, ko je Evropski parlament potrdil novo predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, so na potezi države članice s predlogi kandidatov za evropske komisarje. Slovenija bo v Bruselj poslala eno ime. Premier Marjan Šarec je izbral vodjo stalnega predstavništva pri Evropski uniji Janeza Lenarčiča. O njem je povedal.
To pa utemeljujem tako, da je gospod Lenarčič izkušen, da pozna delovanje Evropske unije, da že dolgo dela v diplomaciji in pozna vse delovanje v evropskih inštitucijah in tudi na splošno. Bil je tudi glavni pri prvem predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evrope, tako da mu izkušen ne primanjkuje, je dober kandidat, strokoven, in mislim, da je to v tem trenutku tisto, kar potrebujemo.
Predsednica komisije je sicer izrazila željo, da bi države poslale po dva kandidata, moškega in žensko, a po premijejevem mnenju večina držav tega ne bo storila, saj bi bil v tem primeru eden od kandidatov praktično izgubljen.
In vemo, kaj se dogaja s kandidati, ki potem niso izbrani.
Šarec je s predlogom o Lenarčiču že seznanil koalicijske partnerje, jutri pa ga bo obravnavala vlada. Ta, sodeč po prvih odzivih, popolnoma lahkega dela ne bo imela. V SD so namreč dejali, da je premier o kandidatu za komisarja odločil enostransko. Kot je znano, so v tej koalicijski stranki stavili na svojo članico in evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki pa na včerajšnjem glasovanju ni podprla novo izvoljene predsednice komisije. Zato je tudi Šarec danes povedal, da si po nastopu Fajonove težko predstavlja, kako bi sodelovali v komisiji. Lenarčič se je Šarcu že zahvalil za izkazano zaupanje in dejal, da je to šele prvi korak. Biti predlagan za komisarskega kandidata je zame izjemna čast in odgovornost hkrati, je še dejal veleposlanik pri Evropski uniji. Oblikovanje predane komisarske ekipe je eden od prvih izzivov včeraj potrjene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Države članice je po imenovanju znova pozvala, naj predlagajo kar najboljše kandidate za komisarje, ob tem pa poudarila, da bi rada sestavila komisijo z enakim številom moških in žensk. Še nekaj odzivov ob potrditvi prve ženske na čelo komisije je zbrala Petra Stopar.
Na sinočnjem tajnem glasovanju v Strasbourgu je za nemško krščansko demokratko iz Evropske ljudske stranke glasovalo 383 evropskih poslancev, za izvolitev je potrebovala 374 glasov. Kot je za naš radio pojasnila europoslanka iz vrste NSI Ljudmila Novak, je torej Evropski parlament von der Leyenovo izvolil s tesno večino.
Tudi zaradi tega, ker je mnogo poslancev protestiralo, da je Evropski svet zavrnil sistem špicen kandidat, ki je bil dogovorjen že pred volitvami. Tudi v Evropski ljudski stranki smo imeli velike pomisleke, saj je bil naš vodilni kandidat Manfred Weber, ki ga pač svet ni želel potrditi.
Zato so po navedbah poslanke zadovoljni, da so dobili dobro kandidatko von der Leyenovo.
Trikratno ministrico v nemški vladi, mater sedmih otrok in proevropsko usmerjeno političarko, ki je tudi polna energije in verjamem, da bo ta dober program, ki ga je včeraj predstavila, lahko tudi uresničila.
Novakova meni, da nova predsednica predstavlja tudi nov veter v evropska jadra. Kot je von der Leyenova povedala po izvolitvi, je zadovoljna, da je v manj kot 2 tednih uspelo dobiti proevropsko večino v parlamentu. Menim, da imamo zdaj dobro izhodišče za delovanje parlamenta, komisije in Evropskega sveta. V prihodnjih 5 letih želim iz Evrope narediti podnebju prijazno celino, ki bo služila ljudem, bo gospodarsko močna, digitalna in bo temeljila na vladavini prava z jasno demokracijo. Želi si močno Evropo. Na novinarsko vprašanje, zakaj si je želela to službo, pa je odgovorila, da prihaja iz proevropske družine, saj je bil njen oče nekoč uradnik v Bruslju, tako da vedno sem želela delati za Evropo, ker je to moja strast in vrnitev v Bruselj je kot, da bi prišla domov. Strokovnjak za evropsko pravo Matej Avbel ocenjuje, da se je predsednica v svojem nagovoru zelo dobro postavila tja, kjer je največ pričakovan, to je v politično sredino.
Je odprla vse tiste teme, ki so za Evropsko unijo zares ključne, od vladavine prava, okolja, ekonomije, humanitarnega vprašanja, torej azila, migracij, varnosti, geostrateške umeščenosti Evropske unije v prihodnosti.
Vsem političnim skupinam v parlamentu in državam članicam je ponudila roko sodelovanja, zato si po Avbljevih besedah morda lahko obetamo, da bo Evropska komisija spet tisto, kar se od nje pričakuje, torej generator idej, ki zajemajo Evropsko unijo kot celoto.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na Brdu pri Kranju je bil danes drugi delovni posvet ministrov, ki ga je sklical premier Šarec v sklopu priprav Slovenije na predsedovanje Svetu Evropski uniji v drugi polovici leta 2021. Ministri so kot prednostne naloge predsedovanja opredelili vladavino prava, trajnostni razvoj in varnost ter Zahodni Balkan. Vlada stroške projekta ocenjuje na 80 milijonov evrov. Slovenija bo predsedovala 30. ministerskim zasedanjem in še več kot 2000 drugim, večinoma v Bruslju, a tudi v Sloveniji. Podnebne spremembe in vladavina prava bosta v ospredju finskega predsedovanja Evropski uniji. To je danes v Strasburu dejal finski premier Antti Rinne, ki je novi sestavi v Evropskem parlamentu predstavil program 6-mesečnega predsedovanja Svetu Evropske unije. Tone Gorjup.
Finska bo svetu predsedovala pod geslom Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost. Ta mora priti do izraza predvsem v boju proti podnebnim spremembam, kjer želi Unija prevzeti vodilno vlogo. Premier je prednostne naloge 6-mesečnega predsedovanja strnil z besedami. Menimo, da Evropa potrebuje močnejši položaj v globalnem smislu, ko gre za ukrepanje proti podnebnim spremembam, za temeljne vrednote, za vladavino prava, za bolj konkurenčno in socialno EU in ko gre za zagotavljanje varnosti naših državljanov. Prepričan je, da je to mogoče doseči tudi z dobrim sodelovanjem s parlamentom. V razpravi, ki je sledila, je več poslancev opozorilo, da so cilji v boju proti podnebnim spremembam dobri, da pa je treba najti načine, kako jih doseči. Pozvali so k bolj smelim ukrepom. Ena od možnih rešitev je v krožnem gospodarstvu. Premier je ob koncu razprave dejal, da mora sodelovanje na evropski ravni podnebne politike usmerjati tako, da bomo lahko na globalni ravni zmanjšali segrevanje ozračja za 5 stopinj Celzija. Finska je predsedovanje prevzela s 1. julijem od Romunije, za krmilom Unije pa je tretjič. Tokrat se bo med drugim morala ukvarjati s Brexitom, predvidenim za konec oktobra, ter pogajati o novem finančnem okviru.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Monaku na dobrodelni prireditvi v podporo delovanju misionarja Pedra Opeke. Del zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki zadeva registrske tablice, neustaven. Šport, Liga prvakov, Mariborčani drevi potrjujejo drugi krog kvalifikacij.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. No, previdno na Vipavski hitri cestni voznik namreč vozi v napačno smer med Šempasom in pa Vrtojbo. Nevarnost je tu za voznike, ki peljejo proti Italiji, kot je rečeno, precej previdno. Nekaj zastojev pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti je zastoj pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Ta je dolg približno 2 km in prav tako pa 2 km in pol dolg zastoj pred počivališčem Zima proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Kronovo proti Obrežju, čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruško in Pališane. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, no nocoj pa bo zaradi izrednega prevoza zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico. Predvidoma pol ure bo trajala zapora nekje med 21. in 22. uro, zaprt pa bo v tem času tudi uvoz Bertoki oziroma med 22. in 24. bo zaprt uvoz Bertoki proti Kopru. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Bo minister Jernej Pikalo moral oditi? To je vprašanje za 46 glasov. Če jih bo zbral za protiustaven zakon o financiranju devetletke, se mu s tem vprašanjem ne bo treba ukvarjati. V nasprotnem primeru pa je že slišati, da bi moral oditi. Da naj poslanci zakona ne podprejo, so danes spet ponovili v NSI in SDS. Oglasili so se tudi v civilni inicijativi Združeni starši. Več Alen Salihovič.
Po vetu na novelo zakona o organizaciji in financiranju osnovne šole stranke ostajajo na že znanih bregovih. V LMŠ, SD, SAB in DESOS jo še naprej kljub opozorilom številnih pravnikov, da je predlog zakona protiustaven, podpirajo, medtem ko bo SMC po besedah Gregorja Periča ostala tam kot prejšnji teden. Zakona ne podpirajo.
Naše stališče je jasno od samega začetka, že v prejšnji vladi, tudi danes ga nismo spremenili in tudi v četrtek ga ne bomo.
Na vprašanje, ali minister za izobraževanje Jernej Pikalo še uživa njihovo zaupanje, je Perič odgovoril, da mora minister sam oceniti, ali sploh uživa širše zaupanje.
Seveda je pa tukaj tudi pomemben signal, ki mu ga bo posredoval, kolikor mu ga bo posredoval tudi predsednik vlade.
Ali bi v primeru padca zakona moral minister oditi, smo vprašali tudi Marka Balažice iz civilne inicijative Združeni starši.
Konsekvence za ministra, glejte, on najbolje ve, ampak primiti z glavo skozi zid, med tem, ko ti vsi rečejo, da to ni pametno, se nam zdi saj za politika pa malo vprašljivo.
Da imajo poslanci sedaj priložnost za zavrženje zakona in pripravo novega, pa je za Radio Ognjišče dejal predstavnik civilne inicijative Bogatimo šolstvo Miha Skubic.
Od poslancev državnega zbora pričakujemo, da bodo izkoristili priložnost, ki jim jo je dal državni svet in bodo predlog zakona zavrnili in s tem vzpostavili nove pogoje za to, da se pripravi zakon, ki bo dejansko in v resnici uresničeval odločbo ustavnega sodišča.
Poslanci so se sicer danes na pristojnem odboru znova preštevali, a se niso prešteli. Vsak ostaja pri sebi. Nova Slovenija zakona ne bo podprla, prav tako ne Slovenska demokratska stranka, Tadeja Šuštar in Tomaš Lisec.
Ustavno sodišče jim je dalo prav, minister Pikalo pa si uresničitev te odločbe predstavlja tako, da bi jim pravico še zmanjšal.
Potrebna je samo debata, ali bomo jutri ponovno na popravnem izpitu, predvsem koalicija, se zavedeli, ali bomo spoštovali odločitev ustavnega sodišča, ki je jasno zapisala, kako mora biti v zakonu urejena zadeva glede financiranja, ali ne bomo spoštovali.
Vprašanje 46 glasov tako ostaja do jutri neznanka.
Nova Slovenija je pripravila predlog za spremembo kazenskega zakonika na področju zastaranja spolnih zlorab. Prepričani so namreč, da ta zločin ne bi smel nikoli zastarati. Prispevek Marjane Debevec.
Storilci spolnih zlorab, še posebej, če so žrtve otroci, se ne bi smeli izogniti kazni, so prepričani v NSI. Številne žrtve se o zločinu bojijo govoriti in to storijo šele mnogo kasneje v življenju, ko se zlorabe resnično zavejo, zberejo pogum in storilca prijavijo. Žal pa lahko v tem obdobju potečejo zastaralni roki in storilec ostane nekaznovan. Zato so v NSI pripravili predlog spremembe kazenskega zakonika.
Smo želeli zelo jasno sporočiti, da mora biti slovenska družba taka, da ne tolerira nobenih spolnih zlorab. In prav zato smo vložili tudi spremembo kazenskega zakonika, ki določa, da spolne zlorabe nikoli ne zastarajo.
Je povedal predsednik stranke Matej Tonin. Znano je tudi, da ima povprečni storilec 8 žrtev in sicer tudi v različnih časovnih obdobjih, zato je še toliko bolj pomembno, da se storilce privede pred roko pravice in se tako prepreči nadaljne zlorabe.
Želimo zelo jasno sporočilo dati vsem tistim, ki tovrstna zavržna dejanja počnejo, da jih bo roka pravice slej ko prej dosegla. In da ne pomaga ne prikrivanje, ne ustrahovanje, da vendarle enkrat bodo tudi pravično kaznovani.
Pogovoru z Matejem Toninom lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije glede uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic. Policija tega postopka ne sme uporabljati. Vzrok je neskladje s pravico do varstva osebnih podatkov, saj bi se pridobljeni podatki lahko preverjali z drugimi evidencami o posameznikih. Presojo je na ustavnem sodišču zahteval varuh človekovih pravic. V prvi polovici letošnjega leta je na cestah umrlo več ljudi kot v istem obdobju lani. Varnost v prometu pa se še posebej poslabša poleti. Zaradi tega je Agencija za varnost prometa skupaj z ostalimi deležniki na področju prometne varnosti napovedala številne preventivne aktivnosti, predvsem na področju hitrosti, alkohola in varnostnih pasov. Več Alen Salihovič.
Prvo polovico leta so po podatkih Agencije za varnost prometa zaznamovale številne prometne nesreče. Med razlogi za povečanje odgovorni poudarjajo večjo obremenjenost cest, raznovrstnost udeležencev v prometu, varljiv občutek varnosti ter slabšo zmožnost prilagajanja hitrosti in varnostne razdalje.
Prepričana sem, da moramo še bolj osveščati in pa poudarjati odgovornost. Namreč odgovoren voznik je tisti, ki ne pije alkohola med vožnjo, ki uporablja varnostni pas, ki ne uporablja mobilnih telefonov in ki ne divja po cestah. Na Agenciji za varnost prometa bomo še dodatno povečali preventivne aktivnosti po Sloveniji, kajti prometna varnost ni nekaj samoumevnega.
Je povedala vršilka dolžnosti direktorice Agencije Republike Slovenije za varnost prometa Vesna Marinko. Boštjan Smole iz sektorja za promet na generalni policijski upravi pa je o aktivnostih usmerjenim k voznikom tovornih vozil in avtobusov ter povečenim nadzorom nad hitrostjo voznikov poudaril.
Že konec tega meseca pač načrtujemo določene aktivnosti, ki so načrtovane na evropskem nivoju. Gre za tako imenovan nadzor nad tovornim vozili in pa avtobusi. V začetku naslednjega meseca pa ravno tako evropski nadzor, predvsem hitrosti. Tu bo policija delala po svojih metodologijah, torej lahko vsi udeleženci cestnem prometu pričakujejo, da bodo večkrat kontrolirani tudi ustavljeni v prometu, ukolikor bodo kršili cestnoprometne predpise.
Ob tem pa je zanimiv podatek, da je na mestih, kjer radar nadzoruje hitrost, promet bolj umirjen in vozniki redkeje prekoračijo dovoljeno hitrost. Kar za 55% se je zmanjšalo število kršitev na lokacijah, kjer so ohišja za radarje.
Predsednik republike Borut Pahor se mudi na enodnevnem delovnem obisku v kneževini Monako, kjer se sestaja s knezom Albertom II. Kot častna gosta in dolgoletna pokrovitelja se bosta skupaj udeležila tudi dobrodelne večerje v čast slovenskemu misionarju Pedru Opeki. Več Mirjam Judež.
Namen dobrodelne prireditve, ki jo prireja princesa Ira von Fürstenberg, je promovirati misijonsko dejavnost Opeke kot pomemben element razvojne pomoči in zagotoviti sredstva za njegovo delovanje. Dolgoletna prizadevanja Pedra Opeke na Madagaskarju so dokaz, da je mogoče na takšen izviran in samosvoj način veliko prispevati k družbenemu in gospodarskemu napredku držav v razvoju. Dobrodelna večerja je priložnost z donacijami zbrati denarna sredstva v podporo nadaljnemu delovanju misionarja Opeke. Njegovi humanitarni organizacije Akamasoa bo namenjen tudi izkupiček od prodaje unikatnih del iz kristala. Dobrodelne večerje se bo udeležil tudi misionar Opeka. Pahorja, kneza Alberta in misionarja Opeko je lani na zasebni audienci v Vatikanu sprejel papež Frančišek. Seznanili so ga z načrti za pomoč revnim in sirotam na Madagaskarju, za katere skrbi Opeka, ki naj bi ga tam papež Frančišek septembra tudi obiskal.
Šport.
Nogometaši Maribora bodo odigrali prvo domačo evropsko tekmo v novi sezoni. Na povratnem dvoboju prvega kroga kvalifikacij Lige prvakov bodo proti Valurju z Rekjavika branili prednost 3-1 z prve tekme. Dvoboj v Ljudskem vrtu se bo začel ob 20:15. Mariborčani so prejšnji teden uspešno začeli novo sezono na evropski sceni. Na prvi tekmi so zadeli Špiro Peričič, Dino Hotič in Rok Kronaveter. Mura, Olimpija in Domžale bodo povratne tekme igrali jutri. Slovenska reprezentanca se je že prvi dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu veselila prve kolajne. Kajakaši Niko Testen, Žan Jakše in Vid Kudermarušič so v konkurenci do 23 let osvojili naslov svetovnih podprvakov. Plavalka Špela Perše je bila 16. na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji na 5 kilometrov. Zmagala je Brazilka, druga je bila Francozinja, tretja Američanka. Do cilja je prišlo 54 tekmovalk. Luka Janežič je bil že nekaj časa na seznamu nastopajočih za atletsko diamantno ligo konec tedna v Londonu. Povabilo je včeraj dobila tudi njegova klubska kolegica Martina Ratej, ki bo v metu kopja nastopila v soboto. V nedeljo pa je na programu tek na 400 metrov, v katerem je na štartni listi tudi Janežič. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Bi radi nekaj poletnih dni preživeli v zdravilišču Radenci? Radio Ognišče se je za vas pogodil za dobro ceno, za kratek oddih v Radencih od 2. do 4. avgusta. Dva polna penziona za samo 94 evrov. Ste za? Informacije in prijave v Radencih na 02-512-22-00. Če bo dovolj zanimanja in prijav, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane. Pokličite nas na radio.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo precej oblačno, občasno bodo ponekod krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, na Primorskem bo večinoma suho, drugod pa bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V petek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V soboto bo večinoma sončno. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 29. Maribor 26, Novo mesto in Celje 28, Murska Sobota, Idrija, Podčetrtek in Mežica 27, Tolmin in Črnomelj 29, Postojna, Logatec, Kočevje, Rateče, Velenje 26 stopinj Celzija, Babno Polje 25, Pohorje 24, Jezersko 23 in Kredarica pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani je zastoj, kolona vozil je dolga približno 3 km. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru, tudi tam je kolona vozil dolga približno 3 km. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kranj-Škofja Loka pri Svetem Duhu obvoz po lokalnih cestah. Opozarjamo na čakalno dobo na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruškovje ter Jelšane. Osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut in na mejnem prehodu Obrežje tudi za izstop 30 minut. Nocoj bo zaradi izrednega prevoza zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico, predvidoma pol ure med 21. in 22. ura. Zaprt bo tudi uvoz Bertoki proti Kopru in sicer med 22. in 24. ura. Opozarjamo tudi, da je zaradi zemeljskega plazu na cesti Sovodan Cerkno pri Čezplezu promet urejen izmenično enosmerno za osebna vozila. Prepovedan je promet za vsa tovorna vozila in avtobuse. Tam je nevarnost proženja plazu. Vozite previdno, vozite strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Petra Stopar, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče.